Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, unang adlaw sa Hunyo tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinagawa kahapon sa lungsod ng Davao ang kauna-unahang pagpupulong ng magiging kabinete ng bagong halal na Pangulong Rodrigo Duterte isang araw matapos itong iproklama ng Kongreso. Pinangunahan mismo ni Duterte ang pagtitipon na ginanap sa guest house ng Department of Public Works and Highways Region 11 sa Panakan, Davao City na tinagurian ding Malacañang of the South. Tumagal ng ilang oras ang pagpupulong na sumentro sa pagsasapinal ng mga opisyal na uupo sa ilan pang bakanteng pwesto sa kabinete at ang paglatag sa mga prioridad ng Duterte administration. Kabilang sa naunang dumating para sa cabinet meeting ay ang uupong Agriculture Secretary na si dating North Cotabato Governor Emmanuel Piñol na agad nagsagawa ng konsultasyon sa ilang mga napili rin sa kabinete, kabilang na ang magiging Budget Secretary na si Benjamin Jokno. Ilan sa mga dumating para sa pagpupulong ay ang mga nominado ng National Democratic Front of the Philippines na sina dating kilosang magbubukid ng Pilipinas Chairperson Rafael Mariano para sa Department of Agrarian Reform, dating bayan muna Congresswoman Liza Masa para sa Department of Social Welfare and Development at University of the Philippines o UP Professor Judy Tagiwalo para sa Commission on Higher Education. Dumalo din ang magiging sekretary ng Department of Education na si UP Professor Leonor Briones, dating South Cotabato Governor Ismael Sueno para sa Department of Interior and Local Government at retiradong general na tubong parang Maguindanao na si Delphine Lorenzana para sa Department of Defense. Kokontrahin ng ilang mga grupo sa Northern Mindanao ang plano ni President-elect Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang implementasyon ng kontrobersyal na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Estados Unidos at ang paggamit ng Lumbia Airport sa lungsod ng Cagayan de Oro para dito. Ayon kay Bishop Rudy Hulyada ng Iglesia Filipina Independiente at convener ng Patriotico Northern Mindanao at Ecumenical Bishops Forum, malaking banta sa seguridad ng bansa at mga taga Northern Mindanao, partikular ng Cagayan de Oro City, ang naturang kasunduan. Naniniwala ang grupo na magre-resulta lamang ito sa paglala ng mga kaso ng prostitusyon, pag-aabuso sa mga kabataan at kabataan at mag-iiwan ng dumi o basura sa gagamiting mga pasilidad kagaya ng sa Lumbia Airport. Sinabi ni Hulyada na isang pagtitipon ng kanilang ipapatawag ngayong Sabado, Hunyo 4, para talakayin ang isyo at ang gagawin nilang hakbang sa pagtutol dito. Bubuuin din anya sa pagtitipon ang isang regional multi-sectoral at interfaith alliance laban sa EDCA. Una nang inamin ng sadatahang lakas ng Pilipinas na kabilang ang Lumbia Airfield sa Cagayan de Oro City na ngayon ay nasa ilalim ng Tactical Operations Group 10 sa posibleng gagamiting base ng mga pwersa ng Estados Unidos sa ilalim ng EDCA. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa bayan ng Butig sa lalawigan ng Lanao del Sur makaraan ng halos isang linggong operasyon ng militar laban sa mga miyembro ng teroristang Mauti Group na una nang naghayag ng suporta sa grupong Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sadatahang Lakas, tuluyan nang nabawi ng mga tropa ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang kampo ng Mauti Group sa Barangay Ragayan sa bayan ng Butig at nagpapatuloy ngayon ang clearing operations para sa natitira pang mga miyembro nito. Simula nang ilunsad ang operasyon, Webes noong nakaraang linggo, ay umabot na anya sa 54 na miyembro ng grupo ang namatay, kabilang na ang mga nasangkot sa mga kaso ng kidnapping, pagpatay at pagpapasabog sa mga tore ng National Grid Corporation of the Philippines. Sinabi ni Tan na kanila nang inaayos ang pag-uwi ng halos 2,000 mga residente na una nang nagsilikas dahil sa nangyaring mga sagupaan kung saan 2 mga sundalo din ang namatay at 10 naman ang nasugatan. Karamihan sa mga nagsilikas na nagmula sa Barangay Ragayan, Poktan, Bayabaw, Sandab, Koloyan at Samer ay kasalukuyang nakatira sa kanilang mga kaanak sa mga bayan ng Masyo, Lumbayanage at Marawi City. Siniguro naman ni Colonel Roseler Murillo ang commander ng 103rd Infantry Brigade na may sapat na tropa ngayon na nakatalaga sa dating kampo ng Maote Group at ilang mga detachment na kanilang itatayo sa lugar para mas mapaigting pa ang seguridad doon. Kasado na ang gagawing Thanksgiving party ngayong Sabado, Hunyo 4, sa lungsod ng Davao para sa pagkapanalo at proklamasyon bilang bagong pangulo ng bansa ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay Kat Dalisay, ang lead organizer ng Duterte One Love One Nation Thanksgiving Party, nasa 80% na ang ginagawa nilang paghahanda para sa 12 oras na konserto at palabas na gagawin sa Crocodile Park ng lungsod. Ilang mga artista at kilalang personalidad na ang kumpirmadong dadalo sa pagtitipon, kabilang na ang komedyanteng si Vice Ganda. Sinabi ni Dalisay na dadalo ang pamilya Duterte sa Thanksgiving party, subalit wala pang kumpirmasyon kung pauunlakan ng incoming president ang kanyang mga taga-suporta. Inaasahang aabot sa mahigit 500,000 katao at 600 mga performers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dadalo sa Thanksgiving party. Nilinaw ni Dalisay na lahat ng mga tumulong na maging posible ang Thanksgiving party ay walang bayad mula sa mga organizers, volunteers at mga performers. Iginiit nito na lahat ng mga performers ay nag-waive ng kanilang mga talent fees para lamang sa nasabing event. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.